ümumilikdə 10 milyona yaxın adama ziyan dəydiyini deyirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Azadlıq qəzeti bugündən rəsmən çapını dayandırıb və qəzetin nə vaxt fəaliyyətə başlayacağı hələ ki bəlli deyil. Eyni gündə eyni problemlərlə üzləşən Yeni Müsavat qəzeti də qurtulmaq üçün marafona başlayıb və bu haqda Ülkə Rakif qızının reportajı.
Yeni Müsavat qəzeti abunə marafonuna başlayıb. İtirdikləri 3000 tirajı bərpa etmək, qəzeti yaşatmaq üçün. Rəhbərliyin dediyinə görə son aylar qəzetin yayımına yaradılan süni maneələr, xüsusən də onun metro stansiyalarında, paytaxtın mərkəzi küçələrində satışına qoyulan qadağa Yeni Müsavatı bağlamaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyub. Belə bir fikrə gəlinib ki, çıxış yolu abunəçiləri artırmaqdır. Marafona qoşulanlar arasında siyasi partiya, dini icma təmsilçiləri, ziyalılar və hüquq müdafiəçiləri daha çox gözə dəyirdi. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər:
Bu hakimiyyət azad sözdən qorxur, ifadə azadlığından qorxur. Azərbaycanda da ifadə azadlığı, söz azadlığı deyəndə ilk yada gələn iki qəzet var. Yeni Müsavat qəzeti və Azadlıq qəzeti. Bu qəzetlərə qarşı xüsusi kampaniya aparılır. Və ictimaiyyət bu məsələ münasibəti bildirməlidir. İctimaiyyət bu qəzetləri xilas eləməlidir. Bu qəzetlərdən hətta müəyyən mənada xoşu gəlməyənlər, bu qəzetlərə nöqsan görənlər belə məsələyə hansısa qəzetin şəxsi məsələsi kimi yox, cəmiyyətin, Azərbaycanın söz azadlığı, ifadə azadlığı, cəmiyyətin informasiyası təmin olunma önəmli nəzərə alaraq insanlar qərarları verməlidir.
Ziyalılar forumunun üzvü Rafiq Əliyev:
Bu qəzet azad sözün bu fundamentində duran əsas sütunlardan biridir. Ona görə də azad sözü qorumaq istəyiriksə, gərək müsavatı qoruyaq.
Devamın sədri İlqar İbrahimoğlu:
Mediyaya qarşı olan bu hadisələri pisləyirik və biz də həm Cümə Məkili cəmaəti olaraq, həm Devamın fəalları olaraq bu marafona qatılmışıq. Azadlıq qəzetinə də keçən həftə də dəstək vermişdik, növbətə bu həftə də verəcəyik. Hesab edirik ki, media bir mənalı olaraq kömək edilməlidir və bu təhlükəli durumdan qurtulmalıdır.
Yeni Müsavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, marafonun gedişi qəzetin ən azı yaxın 2 ayda çapına yol açır. Bir neçə saat ərzində qəzetə abunə olanların sayı 800-ü keçib.
Mən hesab edirəm ki, bu aksiya həm də hakimiyyətin mediaya baxışını dəyişəcək və bu həm də onu göstərir, ictimaiyyətə nümayiş elətdirir ki, Azərbaycan xalqı demokratik təsisat olan qəzetlərini qorumağa hazırdır. Bilirsiniz ki, Yeni Müsavat qəzeti də, Azadlıq qəzeti də indi kritik vəziyyətdədir. Bu bizim bacarıqsızlığımıza görə deyil. Belə bir siyasət var ortada. Bu siyasət bizi məhv eləmək kursu götürüb, biz də öz qəzetimizi, Azərbaycan xalqının söz azadlığını və həm də iş yerimizi qorumaq üçün fəaliyyətə keçmişdir. 2 ay sonra, 3 ay sonra əgər vəziyyətimiz kritik olarsa, biz yenidən çıxış yollarını arayacaq, yenidən baxacaq vəziyyətə. Amma inanmıram ki, hakimiyyət 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay ərzində davamlı olaraq təzyiq metodundan istifadə edəsin. Müqamət olan yerdə və bu cür xalqın dəstəyi olan yerdə əlbəttə ki, siyasətə yenidən baxılacaq.
Çingiz Əliyev qəzetə abunə yazılmaq üçün redaksiyaya gələn sıravı oxuculardan biridir. Deyir, qəzetin yaşadığı problem həm də onun oxucusunun problemidir.
Özümün həmçə oxuduğum qəzet Yeni Müsavat olur. Burada bu son günlərdə bəzi problemlər yaşamaq. İnsan istər-istəməz ağrıdır da günlərlik həyatda hər gün. Yəni, sənin yanında olan bir qəzet, sənin əlində olan bir qəzet hər hansı problemi yaşayırsa və sənin orada işləyən dostların da bu problemi yaşayırsa, sənin üçün çətindir. Ona görə də təbii ki, mən istəyərdim bütün qəzetlər, yəni bütün yerdə bütün problemi olan qəzetlər üçün bu cür köməkli olsun. Amma indi biz müsavat, Yeni Müsavat bunu təşkil edikdir, Yeni Müsavat üçün gəlmişik və hər zamanda mən düşünürəm ki, oxucu dəstəyi qəzetin yanında olmalıdır.
Yeni müsavat ictimai dəstəyə ehtiyac duyan, üst-üstə cərmələr, satışa yaradılan əngəllər ucbatından qapanmaq təhlükəsi ilə üzləşən yeganə qazet deyil. Ölkənin digər müxalif qazeti Azadlıq da eyni durumdadır. Azadlıq qazetinin bank hesabına Binə Bazarının rəhbəri Kəbrə Məmmədovanın iddiası üzrə çıxarılan təzminat qərarına görə həbs qoyulub. Azadlığın da metro stansiyalarında satışına qadağa qoyulub. Qazetə qarşı pul sanksiyalarının ümumi məbləği təxminən 65 min manatdır. Qasid yayın firması isə hər iki qazetə olan 10 minlərlə dollar borcunu ödəmir. Metrolarda sözü gedən qazetlərin satışına qadağa oktyabrın 17-sindən başlayıb qadağanın kim tərəfindən qoyulduğu açıqlanmır.
Ülker Akif qızı və kontekstə günün sualı da elə Azərbaycan mediası ilə bağlıdır. Azərbaycanda baş verənlərdən necə xəbər tutursunuz? Qazetlər, televiziyalar və ya internetdən və müxalifət qazetlərinin bağlanması informasiya almaq imkanlarınıza necə təsir eləyəcək? Və dinləyicilər 050 744 1017 nömrəsinə yazırlar ki, İslam yazır ki, mən xəbəri onsuz da ən çox Facebookdan alıram. Qoşqar və atası imzası ilə dinləyici yazır ki, düzgün xəbər almaq üçün şəxsən mən Azadlıq radiosunu dinləyirəm, bağlanana qədər Xural və Azadlıq da oxuyurdum. Müstəqil olmadığı üçün yeni müsavatı oxumuram. Zülfüqar yazır ki, salam, mən hər gün Azadlıq qəzet vasitəsini Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbər alıram. Anar yazır ki, Azadlıq qəzetində dəstək aksiyası olsa başa düşülən idi, amma sözün düzü yeni müsavatla bağlı bizə çatmır, həqiqətən də onların pula yardımı ehtiyacı var ya yox. Məsələn, Yeri Müsavat qəzeti Rauf Arifoğlunun lüks ofisi var, Azadlıq qəzetinin isə 9-cu mərtəbədə yağışlaman bir otağı. Və bir dinləyici də yazır ki, indiki dövrdə informasiyanı bütün media bağlansa belə xəbəri gizlətmək mümkün deyil. Və Qubadan Nadir yazır ki, xəbərlərə əsasən inandığım Azadlıq və Evrenews kanallarından internetdəki mötəbər saytlardan alıram. Bizdə hansı yalanların deyildiyindən halı olmaq üçün arada ölkənin müstəqil televiziya kanallarını da izləyirəm. Bütün bunlar mənə artıqlaması ilə bəs eləyir. Siz də hər zaman fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu və forumlara qatılmaqla, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində şərhlərinizi bölüşməklə və Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini də qaçırmayın. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanın aparıcı müxalifət qazetləri bir neçə min dollarlıq borcu üzündən bağlanmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyi bir vaxtda Azərbaycan parlamentarları bugün Azərbaycanın çox milyardlıq dövlət büdcəsini müzakirə edirdilər. Marif Çingizoğlu.
Noyabrın 12-sində Milli Məclis 2014-cü ilin büdcə layihəsinin müzakirəsinə başlayıb. Parlamentin spikeri Oktay Əsadovun layihə barədə ümumi məlumatından sonra Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə çıxış edib. Deputat deyib ki, neft fondundan büdcəyə ayrılmalar azalsa da bu sosial layihələrə ayrılan vəsaitlərin azalmasına səbəb olmayacaq.
Çox təəssüf ki, bir sıra müxalifət qəzetlərində belə bir fikir səslənir ki, sosial yönümlü xərclər azalır və bunu əsaslandırmaq üçün kifayət qədər narahatlıq doğuran ölkələr, o cümlədən bizə qonşu və dost Gürcistanın statistikasına müraciət edirlər. Biz əlavə araşdırmalar apardıq və 2014-cü ildə Gürcistanın dövlət büdcəsi xərcləri 3,7 milyard manat nəzərdə tutulur. Yəni Azərbaycan büdcəsinin Gürcistanın büdcəsindən 5 dəfə, Ermənistanın büdcəsindən isə 6 dəfə çoxdur. 2003-cü ildə sosial yönümlü xərclər Azərbaycanın büdcəsində 54,9% təşkil edildi. Büdcəmiz, sosial yönümlü xərclərimiz 678 milyon manat idi. 2008-ci ildə xərclərimizin xüsusi çəkisi enib 27,45%-ə, amma 2 milyard 958 milyon biz sosial yönümlü xərclər ayrıldıq. 2014-cü il büdcəsində bu rəqəm biraz da aşağı düşüb 26,6%, amma mütləq rəqəmdə 5 milyar 372-ci il.
Deputat qeyd edib ki, Cəlalinin büdcə layihəsi Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafını tam təmin edəcək. Ziyad Səmədzadənin sözlərinə görə Azərbaycanda adam başına düşən ümumdaxili məhsulun həcmi MDB-dəki respublikaların çoxundan yüksəkdir. O, bunun heç də neft damlı ilə bağlı olmadığını vurğulayıb. Daha sonra Maliyyə Naziri Samir Şərifov çıxış edib, o 2014-cü ilin büdcə layihəsi ilə bağlı geniş məlumat verib.
2014-cü il üçün dövlət büdcəsinin gəliri 18 milyard 384 milyon manat, xərcləri isə 20 milyard 63 milyon manat məbləğində proqnozlaşdırılır. 2014-cü il dövlət büdcəsi gəlirlərinin azalmasının əsas səbəbi dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə edilən transferlərin tədricən azalması xəttinin götürülməsi və 2013-cü illə müqayisədə bu transfer 2 milyard 13 milyon manat məbləğində azalacaq. 2014-cü ildə dövlət büdcəsi gəlirlərinin artımı əsasən Vergilər Nazirliyinin cari ilə nisbətən 702 milyon manat və yaxud 11% çox və Dövlət Gömrük Komitəsinin cari ilə nisbətən 130 milyon manat və yaxud 9,4% çox xətti ilə daxil olmaların artırılması. Habelə, büdcə təşkilatlarının büdcədən kənar daxil olmaları üzrə 400 milyon manat vəsaitin gəlirlərə daxil edilməsi hesabına təmin ediləcək.
Nazir 2014-cü ildə kütlə informasiya vasitələri qeyri-hökumət təşkilatları və siyasi partiyalara ayrılacaq vəsaitin məbləğini də açıqlayıb.
2014-cü ilin dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu və qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası üçün müvafiq olaraq 3,9 və 4 milyon manat, siyasi partiyaların fəaliyyəti ilə bağlı xərclər üçün isə 2,5 milyon manat vəsait nəzərdə tutulur.
Samir Şərifov gələn ilin büdcəsində sahibkarlıq inkişaf fonduna 150 milyon, agrolizingə 35 milyon, kənd təsərrüfatı işçiləri üçün kiçik kreditlərin verilməsi üçün 5 milyon manat kənd təsərrüfatına vəsait ayrılacağını qeyd edib. Bundan başqa Maliyyə Naziri 2014-cü ildə büdcə layihəsində səhiyyə xərcləri daxilində xroniki böyrək çatışmazlığı üçün 30, xərçəngi müalicəsi üçün 40, şəkərli diabetə 34, hemofiliya və talasemiya üçün 11,2 milyon manat vəsait nəzərdə tutulduğunu qeyd edib. Samir Şərifov 2014-cü ildə dövlət büdcəsindən səfirliklər və ümumilikdə 781 diplomatik korpusun saxlanması üçün 58 milyon manatın ayrılmasının nəzərdə tutulduğunu deyib. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli kommunal, səhiyyə, təhsil ayrılan vəsaitlər, əmək haqqının artırılması, yeni məktəblərin tikilməsi və s. məsələlərə toxunub. Deputat daha sonra yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayış məskənlərinin salınmasına vəsait ayrılması ilə bağlı təkliflə də çıxış edib.
Çünki bu həm xalqımızın telefonudur, həm ekoloji baxımdan daha yaxşı bir şəraitdir. Amma ən başlıcası isə biz dağlıq ərazilərimiz olan Kiçik Qafqazda yerləşən Dağlıq Qarabağa qayıtmaq məqsədi bizdə qətidir. Amma bundan ötürü heç zaman gərək insanlarımız o yaşam vərdişlərini gərək unutmasınlar.
Milli Məclisdə büdcə müzakirələri daha 2 gün davam edəcək.
Marif Çingizoğlu, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin müzakirə olunduğu vaxt elə Maliyyə Naziri Samir Şərifov özü də Ermənistan dövlət büdcəsindən hardasa 6 dəfə çox olduğunu deyirdi, amma milyarderlərin siyahısı açıqlananda Ermənistandan, Azərbaycandan 6 dəfə kasıb olan Ermənistandan milyarder çıxır, Azərbaycandan yox. Ətraflı İlxan Nəsibli.
Yeni hesabata görə Ermənistanda 1 milyarder var, ondan qat-qat varlı Azərbaycanda isə milyarder yoxdur. Dünya milyarderlərinin siyahıya alması hesabatını İsveçrənin UBS maliyyə şirkəti və Singapurun araşdırma mərkəzi Wells X birlikdə hazırlayıb. Hesabata görə 2008-ci ildə dünyada maliyyə böhranı olandan bəri milyarderlərin sayı nəinki azalmayıb, əksinə artıb. Onların var dövləti orta hesabla 2 dəfə artıb. Hazırda dünyada 2170 milyarder var. Onların sərvəti birlikdə 6 trilyon 500 milyard dollardır. Bu, Amerika və Çin istisna olmaqla istənilən ölkənin ümumi daxili məhsulundan çoxdur. Bu pulla Amerikanın büdcə kəsrini 2024-cü ilə kimi maliyyələşdirmək olar. Son 5 ildə dünyada milyarderlərin sayı 60% artıb. Milyarderlərin sayı ən sürətlə Asiyada artır. 2020-ci ilə milyarderlərin sayı dünyada 3900-ə çatacaq. Dünyanın hər regionunda milyarder var. Orta statistik milyarder kimdir? İndiki milyarderlərin orta göstəricilərini götürsək, milyarder 67 yaşlı 3 milyardı olan kişidir. Onun pulunun 18%, yəni 540 milyon dolları nağd puldadır ya tez pula çevrilə bilən kağızlarda, mallardadır. 2008-ci ilin böhranından sonra milyarderlər hər ehtimala qarşı nağd pul və tez pula gedə bilən mallar alıb saxlamağa başlayıblar. Orta statistik milyarderin sevdiyi sahələr sırayla götürəndə bunlardır: incəsənət, aviasiya, daşınmaz əmlak, səyahət və qolf. O evlidir və iki uşağı var, hərəsi 20 milyon dollar olan 4 evi var. O vaxtının çox hissəsini şəhərdə və öz ofisində keçirir. Dünyadakı milyarderlərin 13% qadınlardır. Qadın milyarder orta hesabla kişi milyarderdən 200 milyon dollar varlıdır. Milyarderlərin 60% öz var dövlətini özü qazanıb. Milyarderlərin 20% isə öz sərvətinə miras nəticəsində yiyələnib. Milyarderlərin başqa 20% isə mirasla qazandığı sərvəti qat-qat çoxaldaraq milyarda çatdırıb. Sərvət 50 milyarddan çox olan, necə deyərlər, mega milyarderlərin hamısı öz gücünə milyarder olanlardır. Bunlar Bill Gates, Carlos Slim, Amancio Ortega və Warren Buffettdir. Qadın milyarderlərin cəmi 17% öz milyardını öz gücünə qazanıb. Qadın milyarderlərin böyük əksəriyyəti öz sərvətini mirasla alıb. Öz gücünə milyarder olmağa hazırda ən yaxşı ölkə Çindir. Burada milyarderlərin 89% bu qədər pulu öz gücünə qazanıb. Ölkələr üzrə milyarderlərin sayına gəldikdə ən çox milyarder Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır 515. 157 milyarder Çindədir. Almaniyada milyarderlərin sayı 148-dir. Rusiyada 108 milyarder var, Türkiyədə 39-dur. Siyahıya görə Qazaxıstanda 5, Gürcüstanda 2, Ermənistanda 1 milyarder var və əvvəldə dediyimiz kimi Azərbaycanda milyarder yoxdur. Bu doğrudan mı belədir? Sualımıza iqtisadçı ekspert Söhrab İsmail belə cavab verir.
Sözsüz ki, Azərbaycanda milyarderlərin sayı mən düşünürəm ki, Ermənistandan və Gürcüstandan çoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycanda siyasi sistem, həmçinin milyarder olan bu oligarxların proksi adlar üzərindən deməli biznes aparması onu gətirib çıxarıb ki, bizim ölkədə rəsmi olaraq milyarder yoxdur. Həmçinin mən bir şey də qeyd edeyim ki, bu həmçinin azad biznesə və azad sahibkarlığa yaradılmış şəraiti qiymətləndirmək üçün əsas verir. Yəni, Azərbaycanda rəsmi milyarderin olmaması bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycanda azad sahibkarlıq üçün yetərincə şərait yoxdur.
İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail.
Elxan Nəsibli. Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki.
Azadlıq Radiosunun efirində eşitmədiyiniz reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradios.az ünvanında izləyə bilərsiniz. Sonradan həmçinin Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında da. İndi isə Azərbaycanda ötən ay keçirilən seçkilərə qayıdacaq. Həmin seçkilərdə bəzi müşahidəçilərin, beynəlxalq müşahidəçilərin fikirləri haçalanmışdı və Azərbaycanın Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə keçmiş həmmərcəsi Andres Herkel həmkarı Marifə Kazımovanın bununla bağlı suallarını cavablandırır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin sədri Azərbaycan üzrə keçmiş həm məruzəçi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna yazılı müsahibə verib. Xatırladıq ki, Aşpanı təmsil edən qısa müddətli müşahidə missiyası Avropa Parlamentindən olan həmkarları ilə birlikdə 9 oktyabr prezident seçkisini azad və ədalətli adlandırıb. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu isə seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmədiyini bildirib. Andres Herkel Aşpa müşahidə missiyasının ilkin dəyərləndirmə reaksiyasını belə təsvir edir.
Fərqin necə dərin olduğunu gördüm. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Avropa Parlamentin bəyanatını hər iki qurumun əvvəlki dəyərləndirmələrindən ciddi fərqləndiyini anladım.
Avropa Şurası rəhbərliyinə belə bir çağırış var ki, AŞB ilə Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçki dəyərləndirmələri arasındakı dramatik fərq araşdırılsın. Bunu nə dərəcədə zəruri sayırsınız?
Bu məsələni noyabrın 21-də büro iclasında, 22-sində isə daimi komitədə müzakirə edəcək. Bu tədqiqatdan çox siyasi dəyərləndirmə olmalıdır. Bir gerçək də var ki, artıq Avropa Parlamentinin nümayəndə heyəti başda verdiyi əvvəlki bəyanatından özünü kənarlaşdırıb və fərqli açıqlama verib.
Elə əvvəlki seçkilərdə də beynəlxalq müşahidə missiyasının tərkibində fikir ayrılıqları olurdu. Ancaq bu dəfə onlar ümumi dil tapa bilməyiblər. Sizcə niyə?
Bundan əvvəlki prezident seçkisində mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri idim. Onda da bəzi şəxslər özlərini Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosundan ayırmaq, fərqli bəyanat vermək istəyirdilər. Məncə bu dəfə onların sayı daha çox olub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətinin çox az üzvü Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunu dəstəkləyib.
Bakıda baş verən bu hadisəni kürü diplomatiyasının qələbəsi adlandırmaq olar. Ötən il bir Avropa təşkilatı Avropalı deputatların bahalı hədiyyələrlə ələ alındığını yazırdı.
Əgər bu qələbə etsə, ona pir qələbəsi demək olar.
Qısa müddətli müşahidə missiyasının müstəqil və etibarlı sayılmaması barədə fikirlərlə nə dərəcədə razısınız?
Bu baş verənlər Azərbaycan üçün spesifik haldır. Gürcüstanda, digər ölkələrdə biz daha yaxşı əməkdaşlığın şahidi olmuşuq. Hər ikisi lazımdır, qısa müddətli, uzun müddətli müşahidəçilər, parlamentarilər və Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu.
Sizcə seçki monitoringində nə dəyişməlidir?
Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu kimi peşəkar qurumla Gülit Kellinin nə vaxtsa dediyi kimi seçki monitoringinin kölgə bazarı arasında aydın fərq qoymalıyıq. Düşünmək vaxtıdır.
Arifə Kazımovanın Herkellə müsahibəsini ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz və sonda New Yorkda qəfil öldürülən İranlı musiqiçilərdən Rövşən Qəmbərov danışır.
Amerikada dəhşətli cinayət törədilib. New Yorkda silahlı şəxs 3 İranlı musiqiçini güllələyəndən sonra özünü də öldürüb. Ölənlərdən ikisi Yellow Dogs, Sarı İtlər qrupunun üzvləridir. Bu rock qrupudur. Onlar heç kim İran pişikləri haqqında heç nə bilmir filmindən sonra məşhurlaşmışdılar. Qrup Amerikaya 3 il qabaq qaçmışdı. İranda qərb musiqisinə qadağalar olduğu və xüsusən də rock konsertlərinə imkan verilmədiyi üçün onlar azad yaşamaq, tanınmaq üçün okeanın o tayına üst tutmuşdular. Mahnılarını ingiliscə oxuyurdular. Noyabrın 11-də New Yorkun Brooklyn rayonunda baş vermiş bu cinayətin tam təfərrüatı hələ də bilinmir. Polisin verdiyi məlumata görə şəhərin başqa bir rayonunda, Queens-də yaşayan 29 yaşlı İranlı musiqiçi Əli Əkbər tüfəngini götürərək Brooklyn-ə gəlib damdan evə daxil olub və Sarı İtlər qrupunun gitaracısı Suruş Farazmand, onun qardaşı barbançı Araş Farazmand, eləcə də başqa bir İranlı musiqiçi Əli İskəndəryanı qətlə yetirib. Evdə olan başqa bir nəfər isə qolundan yaralanıb. Özünün meyti isə damda tapılıb, yanında da tüfəngi. Sarı İtlərin meneceri Əli Salahizadə deyir ki, qatil başqa bir qrupun üzvü olub, vaxtilə onlarla tanışdığı olub, amma keçən baş vermiş mübahisədən sonra münasibətləri korlanıb. İlkin məlumatlarda qətlin pul üstündə baş verdiyi deyilsə də bunu təksib eləyənlər də var. Bu faciə Sarı İtlərin fanatlarını şoka salıb. Tanınmış rejissor Bahman Qobadinin İrandakı underground musiqiçilər haqqında heç kim İran pişikləri haqqında heç nə bilmir filmində Sarı İtlərdən də bəhs edilir. Filmdən sonra Sarı İtlər qrupu İran rejiminin diqqət mərkəzinə gəlmişdi və nəhayət qrup üzvləri ölkədən qaçmalı, Amerikada sığınacaq istəməli olmuşdular. Filmdə Tehrandakı binaların birinin damında studiya quran Sarı İtlər, filmin adındakı pişiklərdən, yəni yarı gizli fəaliyyət göstərməyə məcbur olan musiqiçilərdəndir. 2011-ci ildə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə qrup üzvləri demişdilər ki, studiyanı öz hesablarına yaradıblar. Müsahibədə qrup üzvləri demişdilər ki, mahnılarını ona görə farsça oxumurlar ki, İran kimliyindən istifadə edib məşhurlaşmaq istəmirlər. Bunu öz sənətləri ilə etmək iddiasındadılar. Qrup üzvləri demişdilər ki, İrandakı vəziyyəti dramatikləşdirib xaricilərə təqdim edib, bundan pul qazanmağa çalışan musiqiçilər də var. Onlar belələrindən olmaq istəmirlər. Sarı İtlər qrupu İrandan 2009-cu ildə keçirilmiş və müxalifətin saxta adlandırdığı seçkilərdən sonra qaçmışdı. Dediklərinə görə küçə etirazları zamanı fəal olduqları üçün bir neçə dostları da o zaman həbs olunmuşdu, studiyalarında da axtarış aparılmışdı. İranı tərk edəndən sonra onlar ilk konsertlərini İstanbulda vermiş, daha sonra ABŞ-a yollanmışdılar.
Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.